Ten rok 68 byl skutečně velice zajímavý. A když člověk slyšel v lednu 68, že to byl, myslím, sjezd komunistické strany Československa. A tam najednou se objevily nějaké pochyby o tom, že strana vede stát a vládu správným způsobem a že vlastně by se něco mělo změnit. A to samozřejmě člověk našpicoval uši a říkal si, jak je to možný? Tady začíná nějaká sebekritika, co z tohohle toho vlastně bude. V březnu už to prostě najednou se všechno začalo, taková ta stará disciplína, rozpadat a lidi začali snad dokonce i říkat pravdu, teda vláda, částečně aspoň. A nastoupil Dubček a už to prostě začalo být jakoby najednou normální nějakým způsobem, že člověk třeba měl i takovou tendenci věřit tomu, co vláda řekne, nebo co je napsáno v novinách. To byl teda úplný zázrak, takže to byla taková euforie, která se stupňovala. No a samozřejmě my mladí jsme se domnívali, že není absolutně žádný důvod, aby Sovětský svaz v tom viděl nějakou revoluci nebo nějaký odpor nebo něco nebezpečného. Zatímco naši rodiče a starší, zkušenější lidé v tom viděli, že teda počkejte, oni teda přijdou, jo. No, bohužel měli pravdu. No, ale mezi tím 11. června 68 já jsem gradulovala a to byla euforie skutečně, protože to končit vysokou školu za podmínek, kdy se vlastně zdálo, že celý svět je otevřený a že nejenom to, ale že lidi jsou slušní, že lze se o věcech domluvit, že najednou se to změní a že může být skutečně socialismus s lidskou tváří. Jo? No, tak to byla krása, ale potom začaly jaksi ty země kolem nás, už tak trošičku bylo vidět, že by to narušilo to impérium příliš. No. Potom 21. srpna se najednou začaly ozývat takový podivný rachot prostě z nebe začal přicházet. To jsem tady spala na Maltéském a probudila jsem se právě tím zvukem. Tak zvonil telefon a bratranec, který bydlí jako blíž k Ruzini, volal, že tam přistávají Antonovy letadla a že z nich výjíždějí tanky a že jsme obsazený. No tak člověk vstal a šel do ulic, snažil se dozvědět, co se vlastně děje, začal teda telefonovat. Pak se ukázalo, že bohužel tak to skutečně je, že teda ta starší generace pravdu měla a potom oni přijížděli, že ta vzdálenost v Ruzině je tak krátká. Mladí zase vyrazili do ulic a začali jsme ten nesmyslný takový nějaký boj ideí proti tankům. No, bylo to velice pohnutý, musím říct. To bylo velký zklamání. Pak jsem ještě měla takovou příhodu tady, že jsem pracovala v tom středisku státní památkové péče, tak jsme měli přístup ke všem zvonicím. Po asi dvou dnech vždycky v poledne byla generální stávka, která byla vyhlášená tím, že se zvonilo na všechny zvony v Praze nebo na ke kolika zvonům a zvonice člověk mohl dostat. A my jsme měli tím, že jako jsme byli v tom středisku, taky přístup k místům, které nebyly tak úplně otevřený. A hlavně jsme mohli jít do kostela tady na Národní třídě, který patří Volšilskému klášteru, proti Svazu spisovatelů. Svaz spisovatelů byl obsazený promptně, protože intelektuálové spisovatelé školy samozřejmě byli viděni jako takovej nejhorší tedy nepřítel toho pravého ruského komunismu. No a někdo nás tam udal prostě. Když jsme tam zvonili, byl jsem tam s jedním kamarádem a pak na nás tam vtrhli ruský vojáci a my jsme se schovali takhle v prachu v ty zvonici. Začali tam po nás střílet a jak vidno, postřelená jsem nebyla, ale byla jsem svedená z těch schodů s puškou v zádech a teď se tam začali mezi sebou ty rusáci dohadovat, jestli nás nacpou do tanku nebo ne. A to viděl někdo, kdo zavolal českýho vojáka, který byl nějaký vyšší šarže. Ten nás v podstatě už z toho tanku skoro vyrval, protože už to teda by bylo hodně nepříjemný. A řekl, že si nás odsoudějí sami. Protože ty Rusové tvrdili, že máme zbraně, no samozřejmě zbraně jsme neměli. Kdo tady měl zbraně? No. Že jsme měli zbraně, že jsme na ně stříleli, že jsme kontrarevoluce a tak dále a tak dále. No. A on nás odvedl. Jenže za rohem nás pustil, strašně nám vynadal a řekl, že jsme teda blbí, že jsme mohli skončit opravdu špatně. A řekl, jděte tady do toho endokrinologického ústavu a nějak se prostě schovejte nebo něco, nějak to už vyřešte. My jsme tam přišli a tam v tom endokrinickém ústavu už ty Rusové byli, že jo, to je vlastně pod tou zvonicí, nebo byl ten ústav. A tam to bylo něco, co mě teda hrozně zklamalo, že tam byly dva tábory. Ty lidi se tam začali strašně bát, že když nám dají bílý pláště a udělají z nás jako doktory, nebo takový ty endokrinology tam, takže vlastně ty Rusové můžou pak pozavírat všechny, což je fakt, jo. A pak tam byla ta druhá skupina, která jsem řekla, no to je nesmysl, tohle jsou Češi, my je musíme chránit, tak nás oblíkli do těch. Ale už ten fakt, že někdo by mohl vlastního člověka vydat takhle, to jsem byla teda z toho víc zklamaná, nebo já bych neřekla vyděšená, já jsem se vlastně vůbec nebála celou tu dobu. Když jsem šla z těch schodů s tou puškou v zádech, tak jsem věděla, že vlastně ten chudák mladý Rusák za mnou se asi bojí víc nežli já, protože nevěděl vůbec, kde je. Co se děje? Nic, ten tady byl vyslaný, aby tady proti nějaký kontrarevoluci, která neexistovala, že jo. Tak si člověk tak uvědomí, tak projde životem. To bylo hrozně zajímavé, jak rychle člověk myslí. Jak jsem se loučila s lidma, který jsem měla ráda, ale přitom jsem byla úplně klidná. Prostě je fakt, tak jednoho nemůžeš skončit takhle, jednoho můžeš skončit takhle, no tak, co člověk ví. Pak jsem přišla po, já nevím, mnoha hodinách domů nakonec. To trvalo, já nevím, 18 hodin, 24 hodin, dlouho. No, chudák máma, ta z toho byla špatná, že nevěděla, kde jsem samozřejmě. To byla taková zkušenost, která v podstatě pro mě byla velice důležitá, protože jsem zjistila, že vlastně i v těch nejhorších situacích, kdy skutečně neví, co se s ním stane, strach není vůbec nutný. Nepřála bych to nikomu, zas na druhou stranu, jsem velice ráda, že jsem prožila něco v podstatě krajního, protože mě to zbavilo takových jako trochu malichernějších názorů na život. Já bych řekla, že právě proto jsem tady chtěla zůstat. Protože jsem si říkala, že je strašně důležité, aby tady bylo hodně lidí, kteří se nebojí. Právě v době, která je rozhodující, že lidé, kteří chtějí něco podnikat, musí držet dohromady a musí být co nejvíc, aby se nějakým způsobem prostě ty věci daly řešit. Já jsem si myslela, že není možný, aby vlastně se to zvrátilo všecko zpátky do ty situace před 68. rokem. Tenkrát ještě ta Dubčekovská vláda existovala, že jo? To byla právně zvolená vláda. No tak ji podporovat, jak člověk může, právě tím, že bude vlastně pracovat a že bude ty ideály nějakým způsobem dál šířit. Že právě člověk tím, že bude pracovat tady, že to nemusí být legální činnost, že to musí být činnost toho, aby se vystavila spravedlivá společnost. Nezáleží na tom, jestli člověk je zemědělec, nebo dělník, nebo konzistorik, nebo spisovatel, ale musí pracovat tak, aby pracoval čestně podle svýho svědomí. Že jo? Důležitá je ta otázka z vlastního svědomí a vlastní zodpovědnosti a slušnosti a ohledu k druhým lidem. Tenkrát ještě jsme nevěřili snad, to ovšem byla ta otázka mládí, jsme nevěřili tomu, že je možný nás okupovat. To byla taková naivita, ještě trochu nám to vlastně nedošlo. Těm mladším, těm starším asi jo. Ale já jsem prostě nechápala, jak se takovýhle věci můžou vůbec dít, že jo. Potom jsem teda dál tady žila a pracovala a Petr, ten byl v tomhleto moudřejší a myslím, že taky viděl, že pracovat moc nebude, tak ten odejel první na podzim 69 a já jsem si to pak ještě rozmýšlela. Pak už bylo vidět, že teda se jaksi tak ten idealismus sesype. Ale nechtěla jsem tady nechat právě mámu a Aničku a tátu jako samotný, protože pak už bylo vidět, že tohle to bude mít následky, když člověk odejde. A taky mělo. Máma ztratila místo, Anča ztratila místo, táta ne, ale ten už tak jako šel do penze. Následky to mělo a samozřejmě, že jsem nechtěla na ně prostě tohle to uvrhnout. A i tu samotu, která z toho jde, že? Takže to bylo těžké rozhodování a ta emigrace, to není jednoduchý, to je velice těžké rozhodování předtím a i nějak se s tím vyrovnávat vlastně potom. S tím se člověk vyrovnává neustále. To vlastně nikdy nevyřešíte, jestli odejít je správný nebo ne. Protože vy můžete odejít a to je jeden člověk, ale vy necháváte za sebou rodinu, společnost a zemi, která možná by vás v tom momentu, kdy odejdete, potřebovala víc tady než někde jinde. To jsou otázky komplikované. Potom v květnu 69 se narodil Tomáš a to už vlastně ta zodpovědnost není za vás, pak už je zodpovědnost za to dítě nebo za tu budoucnost, že jo. No a to snad právě mě vedlo k tomu, že jsem se nakonec rozhodla odejít, protože jsem nechtěla, aby on prožíval tady věci, které jsem prožívala já. Ta budoucnost těch dětí, tenkrát to byl jen Tomáš, později ještě Jan, tak ono to opravdu, já třeba jsem se nezmiňovala o všech těch poníženích, kterýma člověk tady procházel, být právě z ty Masarykovy rodiny. To byly každodenní jako menší události, kde vám někdo dal najevo, že vlastně jste poznamenaný člověk. Tak to jsem nechtěla, aby oni prožívali taky. No, radila jsem se, protože Petr odjel legálně. Já jsem měla vízum už předtím do Spojených států. Máma hrozně chtěla, abych odjela. Ta mě skoro nutila. To jsem byla spíš já, kdo nechtěla odejít. Já jsem byla vlastně na mateřský dovolený, ale chodila jsem často do toho střediska památkové péče a tam byl jeden kolega, který říkal, no, v příštím týdnu asi bude na letišti přítel, který, když tam přijdete, tak, protože se nevědělo, jestli projdu nebo neprojdu, že jo, tak by vám možná pomohl, tak tam jděte. Tak jsem si pak řekla, no, tak to zkusím. Ale odjížděla jsem vlastně s tím, že se vrátím. Já jsem neodjížděla s tím, že tam zůstanu pořád. To jsem si nedovedla v té hlavě srovnat. Jo, to bylo na mě moc. Já jsem tam jela s tím, abych jako vlastně Petr a Tomáš byli dohromady a ta rodina nějak fungovala, ale ne s tím, že tam zůstanu na věky. Ale pak se to tak nějak vyvinulo, protože tady se to jako, že jo, to se člověk dozvídal, jak normalizace pokračuje a bylo to tedy krajně obtížné pro ty, kteří tady byli a zase se cítím trošku vina, že jsem to nezdílela s ním a že vlastně jsem, sice to nebylo lehký ty začátky v Americe, ale proti tomu, co se dělo tady, to lehký bylo, že jo. Ale prostě to bylo nutné kvůli těm dětem. No, pak jsem byla na mateřský dovolení, takže vlastně mě prodlužovali ještě tu doložku. Já jsem nikdy nechtěla se úplně s tou zemí rozloučit ilegálně, zase kvůli ty rodině tady. Tak jsem si žádala povolení a oni mě vždycky psali, že se musím vrátit, protože potřebují konzistoriky. Což teda jsem nikdy neslyšela, že by skutečně nějaká země potřebovala konzistoriky. Tak to byla taková hra trochu. To bylo velice obtížné období pro mámu, kdy ona nedostávala moje dopisy, nedostávala fotografie, nic od dětí, jako nedostávala nic. Byla předvolaná do Bartolomějské ulice a tam jako, tak nám řekněte, paní Masaryková, co vám dcera píše, s kým se stýká, jak vy se na to díváte, s kým vy se stýká, a už to jelo. No a ona říkala, nepíše mi nic, dlouho jsem nedostala dopis, ale asi se má dobře, no tak to snad všecko funguje nějak. Samozřejmě, co mohla říkat. A on říkala, tak vy nám nic neřeknete, otevřou zásuvku, tam byly všechny moje dopisy a fotografie a všechno. Tak když vy s náma se nechcete bavit, tak my vám to teda ukážeme, že my vám žádný informace o ní dávat nebudeme. No, což pro ní samozřejmě bylo velice těžké, protože tady byla jako, že jo, sama, teda s tetou, s Anou, ale o nás nevěděla vlastně vůbec nic. Občas, když někdo odsaď jel, tak třeba přivez zprávy. Ale ta výměna v tom, hlavně z počátku těch 70. let, byla velice malá. To byli Američani, kteří mohli občas přijet, no a ty, protože máma vlastně vyrůstala v Anglii konec 20. 30. let. Jan Masaryk si ji velice oblíbil a tak nějak si rozuměli, no a ona chodila do školy v Anglii. No a angličtinu měla hrozně ráda, mluvila perfektně, tak když někdo přijel a znali jsme ho náhodou, tak jsme poslali nějaký vzkaz, že, nebo něco, a ona zase taky. Takže jsme věděli, že žijeme, jo, ale ne o moc víc. Thank you. Na univerzitě v Buffalo byl spolek, skupina, která se jmenovala Creative Associates. Byla to prostě jako skupina lidí, jak muzikanti, tak performers, tak skladatelé i teda instrumentalisti. No a Petr dostal pozvání, byl to vlastně internship na 8 měsíců. No a to bylo vyřešeno už před srpnem 68, že tam pojede. No. A pak se to nějak odkládalo a tak tam prostě vyjel v tom říjnu 69 potom. To bylo všechno trošku jako takový podivný sen a nemůžu teda říct, že optimistický, protože to nebylo opravdu s tím, že bych tam chtěla zůstat. To bylo tak jako, tak co, no ale tak musím něco zkusit, musím se pohybovat dopředu, nemůžu prostě nevyužít tu možnost i toho, co neznám. Přiletěla jsem do New Yorku a koukám takhle na ten New York ze zhora, z letadla a říkám si, no, to ještě by tak šlo, vypadá jako vinohrady, jo. Ale potom tam Petr na nás počkal a pak jsme přesedli do letadla do Buffalo. Tam jsme přiletěli na večer a tam byl sníh tak do pasu, jo. To je přes celý stát New York. Tam bylo sněhu, já na to koukala jak blázen a ty ulice byly tak neuvěřitelně široký, to je už začátek vlastně Midwestu a to bylo tak obrovský a tak široký a neznámý, ale osvětlený docela pěkně, ale všude malý domečky. V jednom takovém domečku jsme potom zastavili, z toho letiště jsme jeli, autem někdo pro nás přijel, ano. Přijela pro nás zpěvačka Černoška, taková moc dobrá zpěvačka a ta právě pracovala taky v tom Creative Associates. Tady jako vlastně člověk se s tolika lidma barevnýma neviděl. A to bylo prostě úplně jako přirozený, že lidi každý vypadá trochu jinak. V té Americe každý vypadá jinak, že jo. Tak jsem říkala, OK, tak nás dovezla tam do toho bytečku. To byl takový přízemní byt. No a tam teda nebylo nic. Tam byly dvě židličky a madrace na zemi a taková ohrádka, jako ve který si tady děti hrajou a to byl pro Tomáška jako hrádka na hraní, tak teda spát tam, jo. No a pak tam bylo pár hnečků nějakých. No co Petrovi mezi tím lidi dali, aby prostě jsme tam mohli nějak takhle vegetovat. On taky koupil, to ještě mám takový plechový talířky smaltovaný, který už tenkrát teda byly čínský, jo, v té Americe. No to bylo trošku jako žít ve stanu, jenže to mělo zdi, no. Ty lidi byli strašně hodní tam. Neustále jako potřebovali byste tohle, chtěli byste tohle. Opravdu oni skutečně vítali ty uprchlíky v podstatě s otevřenou náručí. Jo? To bylo velice hezký. No. Já jsem teda neuměla anglicky dobře, vůbec ne. Já jsem tak jako rozuměla trochu, ale mluvit bylo hrozně namáhavý. No ale potom jsem si říkala, no tak snad bych tady měla zůstat ještě chvilku. A tak jsem si to prodlužovala. A říkala, no tak já říkala, jak nemůžu sedět doma, jo, to nejde. Tak šla jsem na oběd do Albright Knox Art Gallery. A to byla galerie, kde byla obrovská sbírka současného umění. No a měla jsem oběd tam s nějakýma administrátorama galerie a oni se mi úplně jako neznáma, nevěděla jsem, proč zeptali, ke konci toho oběda, kde jsem tedy lámanou angličtinou se jim snažila něco povídat, jestli, když by dostali peníze od New York State Council on the Art, to je taková organizace, která podporovala kulturní instituce ve státě New Yorku, dostali peníze na interna, tak jestli bych o tom měla zájem. Já obvykle říkám na věci ano, tak jsem řekla ano. A oni ty peníze dostali a potom jsem najednou dostala dopis, že teda od 1. července bych měla nastoupit do galerie. A já jsem ještě tenkrát měla tu drzost, protože jsem taky to neznala. Jsem říkala, no jo, ale já už jsem si naplánovala prázdniny. Mohla bych nastoupit 1. srpna? A oni jako zřejmě byli překvapení, ale zas taky strašně hodní, tak řekli, že jo. Já bych řekla, že jsem vlastně tu českou komunitu nevyhledávala, protože ta komunita americká a teda ta kulturní, internacionální, mě tak zaujala, že vlastně jsem na nic jiného ani neměla čas. Taky jsem se musela naučit anglicky rychle. Když jsem začala pracovat, tak teda bum, bum, bum. Tomášek, ten šel do rodiny přes ulici, což byla irská rodina a měli 8 dětí, tak on se musel pěkně rychle učit anglicky. Ale viděla jsem, že je trošku takový jako nesvůj z toho, protože tam, aby přežil v té rodině s tou maminkou Irkou, pan ten odešel nám do práce, maminka tam zůstala s těma 8 dětma, teda s 9 s tím Tomáškem, no a on, aby tam přežil, tak teda musel hodně rychle se to učit a když přišel domů a změnila se ta řeč, přece jenom byl malej, tak jsem měla pocit, že je z toho trochu takový jako unavený a že potom začne jako ani jedna řeč není tak úplně. A tak jsem se ptala paní doktorky a ona mi říkala, že přece jenom si myslí, abychom přešli na řeč, kterou bude nejvíc potřebovat. Tak jsme začali mluvit anglicky. A když jsem celý den mluvila o těch 9 do 5 anglicky, pak jsem přišla domů a dělala se rychle večeře a musela se to všechno nějak zvládnout, tak přecházet z jedné řeči do druhé začínalo být pro mě hrozně obtížný. Já bych řekla, že mluvím česky docela dobře, jo. Ale vlastně v té angličtině se teď už cítím skoro bezpečnější. Protože je spousta výrazů, jako já mám angličtinu hrozně ráda, protože teď už jsem se jí po těch 48 letech nebo jak dlouho naučila docela dobře. A mám pocit, že je přesnější. Že ty výrazy, které já můžu použít, popsat situace. Například i když mluvíme, kdybych mluvila anglicky, tak by pro mě to v podstatě bylo asi jednodušší. Co mě bavilo na tom je, že jsem měla možnost skutečně poznat současné umění nebo moderní umění zblízka, jako z první ruky. Protože když jsem zde studovala, i když jsem jako měla přístup, řekněme, k literatuře nebo k určitým článkům, což bylo velice omezené v těch 60. letech, v 50. vůbec, ale v 60. taky, tak jsme viděli třeba reprodukce Poloka nebo Gorkyho, jenom v takových jako xeroxech, které byly vlastně šedivý. Takže já jsem měla absolutně zkreslenou představu moderního umění. Teprve když jsem přijela do Ameriky a začala jsem pracovat právě v té Albright Knox Art Gallery, tak jsem zjistila, jak vlastně to všechno bylo strašně barevný a živě barevný. Jo. Plochy barev nebo štětce naplněné barvou a nebo potom přímo to vylejvání barvy na kanvas, na plátno. To člověk neměl ponětí, jak to skutečně vypadá právě z těch úplně špatných reprodukcí. No tak jsem se učila. Začínala jsem tak, jako začíná každý, to jest kontrolovat data do publikace, která vycházela o sbírce té galerie. Mr. Albright to založil v roce 1904 a potom Mr. Knox dostavil v 50. letech další křídlo a chodil do studií umělců a přímo od nich nakupoval obrazy s tím ředitelem tehdejším. Ještě byl schopen kupovat věci od Poloka, když byl živ, Gorkyho, Naumann, Clifford Still. Ta sbírka abstraktního expresionismu byla skutečně výjimečná. No a potom začal nakupovat od pop art. Přímo chodil k Warholovi, James Dine, prostě všechny tyhle ty lidi, ale nekupoval vlastně přes galerie. Ty galerie o tom věděly, ale protože to byl tak jako výjimečný sběratel a výjimečná sbírka, tak mu uspořádali to, že mohli jít přímo do studia a vybrat si tam za porady toho pana ředitele, který se v tom skutečně vyznal, ty věci pro ne svoji sbírku, ale pro tu sbírku, která byla otevřená, která byla jako veřejná sbírka. No a tam jsem se začala učit. No ale dělala jsem jen research, jo, žádný rozhodnutí. A nejsem tak dobrá na detaily, takže jsem se divila, že mě skutečně ještě tam drželi a zaměstnali i dál, protože první rok byl internship, no a potom mě to bylo prodlouženo na research. No a potom jsem začala dělat takový menší výstavy ze sbírek a zabývala jsem se hlavně sbírkou prints and drawings, tisků a grafiky a kreseb. Tam byla moc hezká sbírka, byla absolutně neuspořádaná. Právě ti lidé, o kterých jsem mluvila, třeba Jim Dine, tam měl krásné kresby, ale vlastně nikdy nebyly vystaveny, protože se ani nevědělo, nebo vědělo se, že tam jsou, ale nebylo na to místo. Tak jsem jako vydobila tam takovou chodbu a tam se začaly tyhle ty věci vystavovat. No a to byl taky George Rouault nebo francouzský umělci, další krásná sbírka Toulouse-Lautreca tam například byla v tom šupleti a taky to jako málo kdo mohl vidět. A celý portfolia, který jsou velice ceněný, takže tím se vlastně začínalo. Já mám kresby, Velice ráda, protože já v tom vidím, že rodí se idea. Ta idea, která se potom přenese do velkého obrazu nebo do sochy, tak vlastně začíná jakoby to propojení mozek, ruka, tuška, papír, nebo úhel, nebo pero, tuš. Taková ta spontaneita, taková ta jako okamžitá reakce na tu myšlenku, fyzická reakce na tu myšlenku, přináší vlastně určitou energii právě do tohoto díla, který není často dokončený. Ale ten náboj tam je, no a ten náboj jako mě zaujal a začala jsem pracovat. I později, když jsem přešla z toho Buffalo do Brooklynu, tak to zase byla jako grafická sbírka a kresby. A taky já mám hodně ráda trojrozměrný objekty, jestli je to sochařství, anebo jestli je to užité umění. Prostě já v tom prostoru se tak nějak jako orientuju v podstatě líp nežli v té two-dimensionality, nebo prostě v plochosti. Jo? Já si vlastně všecko tak trošku promítám do té prostorové domény. Tak jsem udělala dost výstav jako sochařských, no ale taky malířských. A já to hrozně ráda míchám. Když už jsem potom měla možnost pracovat na výstavách samostatně, že ze začátku, když člověk se začíná v nějaké ty instituci uplatňovat nebo je tam vůbec jako umožněno mu pracovat, tak je to hlavně něco, co třeba ta galerie nebo ústav potřebuje, tak vám navrhnou, co budete dělat. A vy to potom děláte, jako přejmete to vlastně za svoje. Ta energie do toho je stejně intenzivní, ale nemá to právě takovou tu energii, ty vaši vlastní myšlenky. No a to přišlo až později, a když teda teď dělám dost takových nezávislých výstav do různých prostorů. Často jsou to prostory nekomerční a snažím se právě ta média nějakým způsobem promíchat, protože myslím, že je to hrozně důležitý. Já jsem snad prošla všema možnýma pozicema od ty nejnižší až tedy do ty vedoucí odboru sbírky, ale ne nikdy ředitelský, protože já nejsem dobrý fundraiser. Já prostě nejsem jako člověk. Mně je trošku nepříjemný mluvit o penězích a celá tady ta situace, ve které jsme vyrůstali, prostě nevedla k tomu, aby člověk byl zdatný v tom, jakým způsobem oslovit ty bohaté lidi nebo ty sběratele, galerie, banky, korporace a opravdu úspěšně ty peníze schánět. Bohužel teď ředitelé muzeí jsou vlastně hlavně ti, kteří musí schánět podporu těch institucí, ve kterých pracují. A to bych neuměla v první řadě a v druhý řadě, jak bych to nechtěla dělat, protože vím, že bych to nedělala dobře.